autant ministre de la Défense ou pas nyoye do sente mon kra Bruxelles, autant secrétaire général Jens Stoltenberg ya ira ka fo ko tamashin fusi pe mun ba ira ka fo ko Russie la sol la shuve ka bo Ukraine kuno. Aya ira ka fo ko Russie la jamana be ta do fara u ka sol la si kulu ka Ukraine kuno. Ako ko Russie la be se ta Ukraine jamana mine ni be ko fe ka suru ma fem fo mo si. Ako ko Russie la sol la si mbe kene kan abeta ma ba kimela. Moshuku ye siki ka fo timu ndanke na maya angu ni ame. Wa angu la benendo siki ka foma. Nga Urusi la kakang kukumaka nuke wale beke kilinye. Node ye kuka soldasi ulabo. Walsa basiki kana. Jens Stoltenberg ye nifo. Ukofe alma unka ministri Christine Lambrecht. Ale ajira ka foko Urusi la kere ka dofara uka soldasi jama kulukan uni Ukraine danjela. Ko be mwokono nafli. Ko halina asoro tamashe nyuman chamambe. Ukolo silika anka ke kusebe na asoro kumaka numena la walia. Anyembe soldasi jamakulu ni keleke mina unka lamra lamra la kabo. Nga alisa soldasi chamangera udebu unola ye. Aumbefe ka Urusi uka sigingo kuntaka la jande ye, mini uka soldasi uka lamra lamra ntekile nye. Aumla benendo kafara nongangke ni Urusi jamanaye. Nga, ambela benfene ka kujuguma suhu bela jelen kumbe. Jens Stoltenberg CN4.